unha máquina que fala. Se lle preguntas ás persoas maiores da túa contorna, antigamente escoitaban a música en vivo ou a través da radio. A finais do século XIX naceron os primeiros sistemas para gravar son e transmitilos en fíos. Nos anos 70 creou o primeiro reproductor portátil para poder viaxar escoitando música. Toda esa tecnoloxía evolucionou ata converterse nas aplicacións que levas hoxe no peto. Observa agora os diferentes dispositivos para ver como cambiaron co paso do tempo. Fonógrafo. A invención do fonógrafo en 1877 atribúes a Thomas Edison. As ondas sonoras facían vibrar unha agulla que tallaba sucos nun cilindro recuberto de estaño ou cera. Gramófono. Inventado por Emil Berliner en 1887, sustituíu o cilindro por discos planos. Converteuse no estándar da industria musical. Magnetófono. A primeira versión funcional importante apareceu en 1935, presentada pola empresa Eiche na Feira de Radio de Berlín. Utilizaba cinta magnética recuberta de óxido de ferro. O son convertíase en sinal eléctrica producindo variacións magnéticas sobre a cinta. Tocadiscos. Reproduce discos de vinilo. Estados Unidos cápsula e agulla con amplificación eléctrica. O vinilo LP, en 1948, permitiu reproducir ata 25 minutos por cara, todo un récord naquelas datas. Reproductor de casete. Introducido por Philips en 1963. Formato compacto e portátil. A música estaba gravada nun casete, unha carcasa de plástico cunha cinta magnética dentro. Walkman. Apareceu no mercado en 1979. Revolucionou a maneira de escoitar a música, individual e móvil. Compact Disc. En 1982, Sony e Philips decidiron crear conxuntamente o CD. Esta invención marcou o paso decisivo ao audio digital. iPod. En 2001, Steve Jobs presentou un reproductor de música digital portátil que permitía levar 1000 cancións no peto. Popularizou a música digital e o formato MP3. Cambiou a industria musical e sentou as bases para servizos como iTunes e Spotify.